Blaðsíða 24. Stjórnarfar. Finnland og Ísland eru lýðveldi og þar eru þjóðhöfðingjarnir forsetar, en Svíþjóð, Noregur og Danmörk hafa þingbundna konungsstjórn. Þar er þjóðhöfðingin konungur eða drottning. Grænland og Færeyjar deila þjóðhöfðingja með Dönum en hafa eigið þing sem fjallar flest innanlandsmál þeirra. Á Álandseyjum er sérstakt þing þó eyjarnar séu hluti finnska ríkisins. Lýðræði stendur föstum fótum í öllum löndunum og þjóðhöfðingjarnir hafa takmörkuð völd. Á öllum Norðurlöndunum kýs almenningur þingmenn sem taka ákvarðanir fyrir hönd þjóðarinnar, en þjóðhöfðingjarnir eru sameiningatákn þjóða sinna og sjá til dæmis að taka á móti erlendum gestum og eru fulltrúar þjóða sinna í öðrum löndum. Texti í ramma. Lýðræði. Í löndum þar sem lýðræði kýs fólkið sér fulltrúa, þingmenn, sem taka ákvarðanir fyrir þess hönd. Það kallast fulltrúa lýðræði. Lýðveldi. Í löndum með lýðveldi er þjóðhöfðingin kosin í kosningum. Völd forseta eru takmörkuð. Þingbundin konungsstjórn. Það er stjórnarfar þar sem þjóðhöfðingin, konungur eða drottning, erfa völdin sem eru takmörkuð vegna þjóðkjörings þings. Efst á blaðsíðu 24 er mynd af dönsku konungsfjölskyldunni.